Στον Αθήνα 9.84, το ρολόι δείχνει 24 λεπτά πριν από τις 10. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Δήμητρη Κουσουρή, που είναι το πρώτο θύμα επί της ουσίας της Χρυσής Αυγής. Αυτός που μιλάει είναι ο Πάνος Καβαδάς. Προσπαθούμε να συνεννοηθούμε στον αέρα. Συνεννοηθήκαμε στον αέρα. Να υποδεχτούμε εδώ, στον αέρα του Αθήνα 984, όταν επίκουρο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης, το πρώτο θύμα της Χρυσής Αυγής, στα δικά μας τα δεδομένα, τον κύριο Δημήτρη Κουσουρή. Καλημέρα σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Τι καιρό έχετε στη Βιέννη, να αρχίσουμε λίγο μαλακά και ήσυχα.
Κρύο έχει.
Έχει κρύο, ε.
Να διευκρινίσω επίσης ότι δεν είμαι το πρώτο θύμα. Εγώ και οι δύο συνάδελφοί μου που χτυπηθήκαμε τότε, ήμασταν απλά οι πρώτοι που χτυπηθήκαμε σχεδόν μέχρι θανάτου.
Ο Ηλίας Φωτιάδης και ο Ιωάννης Καραμπατσόλης. Οι άλλοι δύο.
Ναι, ναι.
Το μέχρι θανάτου κάνει τη διαφορά. Η εντατική κάνει τη διαφορά.
Υπήρχαν και άλλα χτυπήματα για μια πενταετία πριν από εμάς.
Καμιά πενταετία πριν από εσάς.
Ναι, ναι.
Από τότε δηλαδή που ουσιαστικά έγινε κόμμα η Χρυσή Αυγή, γιατί τότε που σας χτύπησαν εσάς είχε 5 χρόνια ζωή στο κόμμα. Το 96 είχε πάρει κάτι σαν 4.000 ψήφους, είχε 0,07, κάτι τέτοιο είχε.
Καλά, ναι, κόμμα δεν ξέρω αν ήταν. Ήταν μια γκρούπα με παραστρατιωτική δράση, τέλος πάντων.
Ας το πούμε πιο σωστά λοιπόν. Μια γκρούπα με παραστρατιωτική δράση. Η ερώτηση η πρώτη που έρχεται στο μυαλό μου είναι πώς νιώσατε όταν μάθατε την απόφαση του τριμελούς φετίου. Η πρώτη.
Εντάξει, νομίζω ότι εγώ και πώς το λένε, ένιωσα ανακούφιση και ικανοποίηση όπως και όλος αυτός ο κόσμος που είχε μαζευτεί μπροστά στο εφετείο. Μια τεράστια συγκέντρωση και όλες δεν ήμουν εκεί, δεν μένω πια στη χώρα.
Αν ήσασταν στην Αθήνα θα ήσασταν εκεί.
Θα ήμουν εκεί βέβαια. Θα ήμουν εκεί και αν θέλετε και με έναν τρόπο τη μοιράστηκα και με τους ανθρώπους, τους φίλους μου που ήταν εκεί πέρα. Και με πήραν και τηλέφωνο, μου είπαν τι γίνεται, τι έγινε με την απόφαση και ούτω καθεξής.
Η εικόνα σας από εκείνο το διάστημα, η αλήθεια είναι ότι δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μας αυτή. Η φωτογραφία σας από την εντατική δεν φεύγει από το μυαλό μας. Η δική σας, πώς να πω τώρα, δεν ξέρω αν ξύπνησαν μνήμες ή αν δεν έχουν κοιμηθεί αυτές οι μνήμες ποτέ όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, κοιτάξτε, καλά σε ό,τι με αφορά είναι και ένα παρελθόν το οποίο με κυνηγάει εκ των πραγμάτων.
Αυτό είναι.
Ότι έπρεπε να καταρχήν σε ό,τι αφορά τη δική μας το συγκεκριμένο χτύπημα υπήρχε μια δεκαετής δικαστική διαδικασία μετά το χτύπημα. Υπήρχε μια φυγοδικία του ενός, τέλος πάντων, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι και όταν τελείωσε όλο αυτό, το τέλος της συγκεκριμένης δηλαδή δικαστικής διαδικασίας συνέπεσε λίγο πολύ με την έναρξη της πολιτικής, ας πούμε, ανόδου της Χρυσής Αυγής και τελικά της εισόδου στο Κοινοβούλιο και της κατεξοχήν, της κορύφωσης εγκληματικής της δράσης.
Έχετε
Ναι, πείτε μου.
Όχι, σας ακούω.
Όχι, πήγα από ότι τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία ωστόσο ήταν γνωστά για χρόνια, για κάποιο λόγο ωστόσο και από κομμάτια του πολιτικού συστήματος και από πολλούς δημοσιογράφους, για κάποιο λόγο ξεχνιόντουσαν και συζητάγαμε για τη Χρυσή Αυγή ως αν ήταν κανονικό κόμμα και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, αν θέλετε, έτσι.
Μέσα από τη σιωπή ή μέσα από κάτω από το χαλάκι τα κρύβουμε όλα.
Ναι, εντάξει, είναι γνωστό ότι η Χρυσή Αυγή διέθετε και διαθέτει διάβλους και στηρίγματα, ερίσματα στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού και κυρίως της αστυνομίας. Είναι γνωστό από τη δική μας και από μια σειρά άλλων υποθέσεων. Δηλαδή είναι γνωστό και από, πώς το λένε, έρευνες πολιτικής κοινωνιολογίας που δείχνουν ότι, πώς το λένε, η μισή ομάδα Δίας και τα μισά ΜΑΤ ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Με αυτή την έννοια, προκειμένου, έχουμε τελειώσει με τον πυρήνα και την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης που έχει σκοτώσει ανθρώπους κτλ. Φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές για να φτάσουμε μέχρι την επιτέλους τη δίωξη της συγκεκριμένης συμμορίας. Ωστόσο, προφανώς με το πρόβλημα και το ζήτημα του φασισμού αλλά και της εγκληματικής τάξης δεν έχουμε τελειώσει. Απέχουμε πολύ ακόμα.
Δηλαδή, αυτή η απόφαση δικαστηρίου δεν νικάει το φασισμό, όμως είναι ένα πρώτο βήμα προς τα εκεί. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς, είναι ένα βήμα προς τα εκεί. Θα εξαρτηθεί, κοιτάξτε, η ίδια η απόφαση του δικαστηρίου εξαρτήθηκε, αν θέλετε, από μια κινητοποίηση καταρχήν από τις ηρωικές και άπλες προσπάθειες δικηγόρων και παραγόντων της δίκης, οι οποίοι προσπάθησαν, πώς το λένε, να συλλέξουν στοιχεία και να πώς το λένε, διασταυρώσουν μαρτυρίες και ούτω καθεξής, για να φτάσουμε στην ποινική καταδίκη. Αλλά και μια κινητοποίηση ενός ευρύτερου κομματικού κόσμου που έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο και στον κόσμο ολόκληρο περί τίνος πρόκειται το συγκεκριμένο ναζιστικό μόρφωμα.
Νομίζω ότι σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η δουλειά που έκαναν οι ανακριτές προηγουμένως, οι εισαγγελείς προηγουμένως. Ακόμη και τώρα είναι τραγική ηρωνία, όχι είναι τραγική ηρωνία, είναι πολύ εντυπωσιακή σύμπτωση ότι η ανακρίτρια που πήρε την κατάθεση από εσάς, για τη δική σας την περίπτωση, είναι η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, είναι η πρόεδρος του Τριμελούς εφετείου.
Αναμφίβολα και έπαιξε ρόλο και η δουλειά των δικαστικών. Να θυμίσω σώσω ότι όταν ασκήθηκε η δίωξη το 2013 μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με κάποιο τρόπο βρέθηκαν 70 κάποιες δεκάδες υποθέσεις που υπήρχαν στο συρτάρι κάποιου ανακριτή, κάποιου εισαγγελέα, για να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτές οι δεκάδες επιθέσεις μεταξύ είχαν γίνει ωστόσο και είχαν και σήμερα ανθρώπινες ζωές, είχαν τεράστιο κόστος ήδη και για κάποιο λόγο παρέμεναν κλειδωμένες σε κάποιο σιρτάρι.
Εσείς καταθέσατε στο δικαστήριο, πότε ήταν, τέλος του 17, καταθέσατε.
Τέλος του 17, ναι, ναι.
Θέλω λίγο, αν δεν σας κάνει κόπο, να μου πείτε λίγο αυτή τη στιγμή, αυτή την εμπειρία που μπήκατε μέσα στο δικαστήριο.
Κοιτάξτε, η εμπειρία της δίκης ήταν, αν θέλετε, για μένα, εντάξει, με έναν τρόπο, μια επανάληψη από τη μία πλευρά της εμπειρίας των δικών που είχαμε για το χτύπημα εναντίον μας, με έναν τρόπο δηλαδή επιστροφή σε ένα δυσάρεστο γεγονός καμιά εικοσαριά χρόνια αργότερα. Από την άλλη, ωστόσο, ήταν και ένα χρέος μεταξύ για να μην στους ανθρώπους που είχαν χαθεί και στις οικογένειές τους που ήταν εκεί και περίμεναν, ζητούσαν δικαιοσύνη, όπως και στην προσπάθεια όλων των ανθρώπων που έδωσαν τη μάχη, των θυμάτων του ΠΑΜΕ, των Αιγυπτίων ψαράδων που είχαν χτυπηθεί. Σας μιλάω για τις υποθέσεις που κρίθηκαν εκεί μέσα. Εγώ πήγα εκεί να δώσω, αν θέλετε, καταρχήν τη δική μου εμπειρία από το χτύπημα για την εγκληματική δράση της οργάνωσης στις προηγούμενες δεκαετίες και με έναν τρόπο να βοηθήσω ούτως ώστε να στοιχειοθετηθεί ο χαρακτήρας της εγκληματικής οργάνωσης σαν συστατικό και της λειτουργίας της σαν εγκληματική οργάνωση, σαν συστατικό στοιχείο της. Με αυτή την έννοια, θα θέλετε, και με τις γνώσεις μου σαν ιστορικός εν τω μεταξύ, να βοηθήσω το δικαστήριο να διαμορφώσει μια γνώμη για τις σχέσεις της ναζιστικής ιδεολογίας με την εγκληματική δράση. Προφανώς για μένα ήταν ένα χρέος αυτό, έτσι, και ένα ελάχιστο χρέος. Μου είχε ζητηθεί να το πω και αυτές τις μέρες, το έχω γράψει κιόλας. Ήταν ένα ελάχιστο χρέος, αν μη τι άλλο, απέναντι στα θύματα και στη μνήμη των νεκρών, αυτού που χάθηκαν από τα εγκλήματα της αυγής.
Μιλάτε για χρέος και το καταλαβαίνω. Μιλάτε για ευθύνη και την καταλαβαίνω. Επίσης καταλαβαίνω και το φόβο που μπορεί να έχει περάσει και από την ψυχή σας και από την καρδιά σας κάποιες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ο φόβος ξεπερνιέται και ξεπερνιέται και με αυτού του είδους τις επίσημες πια αποφάσεις. Και επίσης ξεπερνιέται και συλλογικά, πώς να πούμε, υποστηρικτικά.
Ακριβώς. Και στη δική μας υπόθεση, ξέρετε, το γεγονός ότι καταρχήν εμείς το χτύπημα εναντίον μας έγινε γνωστό ακριβώς γιατί είμαστε κομμάτια ενός ευρύτερου κινήματος τότε. Και αν θέλετε, είμαστε σε θέση να τραβήξουμε και όλη τη δικαστική περιπέτεια μετά από αυτό, ακριβώς γιατί υπήρξε μια ευρύτερη κινητοποίηση. Και τελικά, φτάνοντας στην μεγάλη δίκη, στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ακριβώς ήταν, αν θέλετε, μια συλλογική αντιμετώπιση του διάχυτου φόβου που σκόρπιζε η οργάνωση στην ελληνική κοινωνία. Και αν θέλετε, για να τελειώσω και με αυτό, δηλαδή η ανακούφιση και η ικανοποίηση που ένιωσε ο κόσμος από την απόφαση έρχεται και στο τέλος μια δεκαετία στην οποία πώς το λένε, συνολικά το κράτος, οι κυβερνήσεις και η δικαιοσύνη φαινόταν να λειτουργούν ενάντια στην κοινωνία και κόντρα σε κάθε τύπου κοινωνικό συμβόλαιο, και επιτέλους ένας κρατικός θεσμός δίνει αυτή την, πώς το λένε, δίνει μια απόφαση η οποία είναι σύστοιχη με το κοινό αίσθημα περί δικαίου.
Σύστοιχη με το κοινό αίσθημα περί δικαίου. Δικαίωση.
Ναι, έστω και επιμέρους ή καθυστερημένη, ναι. Αλλά δικαίωση.
Αλλά δικαίωση. Πρώτο βήμα για ένα καλύτερο αύριο. Να κρατήσουμε αυτό. Κύριε Κουσουρή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.